Еплер Азатлык радиосын. Акшамыңыз кайрлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2018 жылдын 22 октябрь эптенин дүйшөмбү күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Ашхабаддын этегинде пахтачылар алып барган автобус агдарылды. Түркмөнстандын Серкетек ооларынын жашоо жылдары алтын асыр мобиль аракташы кулгамынын хийлинин тестинен шикаят эдиярлар. Түркмөнстанда вилайеттердин арасында кредиян кутулсу таксилердин басаты 2 эсе кымбатлады. Бу белек маалыматтар эдинлеп билерсиңер. Кепешигибиздин эсаси бөлүгүнө баштамадан ошол тезиликтердин лен олорун мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайберди ватанчыларым. Уганстанын баш ресмилери дин шунлорунда кечирилген парламент шайлоолорунда сес берген раяттарга миннеттарлык билдирдилер ва илатын катнашык даражасынын олорун Талибан топорунун идеологиясына ирет эдиянлыгын көрсөткөнүн белгиледилер. Шайлоолордун давамында зорлуктар ва курамачылык проблемалары жүзө чыкты. Талибан кан дөкүшүклүгү дөрөтмөк иштеди, ама Талибан жеңилди ва анын пикирлери ва идеялары ирет эдилди деп Уганстанын жерине жетирүүчү баш толондуруучусу Абдулла Абдулла 22 октябрда айтты. Сайлоо ресмилеринин сөйлөрүнө көрө, Уганстандагы унун давамында 4,5 000 сайлоо нокодунда кечирилген сайлоолорго сөйөшүчүлөрүн кыргынчылыклуу hüjümlerine карамастан хасап алынган 8,18 миллион сес бергендин 4 миллион чемеси катнашты. Талибан топору парламенттин ашакы уюнун түзүмүнө кирмеге талашкан 2,5 000 кандидатка бесташлыктын чекилмек барада энчиме дүйдүрүш берипти. Илаттын үйлөрүндө калмагы талап эдипти. Жордун хакимиятлердин илаттын коопсуздугун үчүн этмек укуйуна сыйнак болгон бу шайлоолордун деслапкы нетижелеринин 10 ноябрда ыгылан эдилмегине карашылар. Бирлешен Штаттардын Миллий коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун Москвада кечирген кеплешиктери президент Дональд Трамптын Бирлешен Штаттардын ядро ярагына көзөчүрүп кетмек боюнча орсетлен багылашкан соок куруш дөөрүндөгү ылаалашыктан чыкмак хакындагы сөздөр менен баалуу дарткынлыгын дөрөн вактына кабат келди. Москванын Бирлешен Штаттардын ылаалашыктан чыкмак ниетине билдирген алаадаланмаларына ХТИ ва Франция кошулдулар. Орта аралыгы ниетленен ядро ярагылары боюнча 1987 жылда багылашкан алаашык 500 ва 5,5 000 километр аралыгы жетмеги укуйуптуу ракеталардын көпүсүнү кадаган эдер. Болтон 22 октябрда Орсетте президент Владимир Путиндин коопсуздук кеңешинин башлыгы Николай Патрушев менен урушушту. Шиледе онун күнүн давамында Орсеттин дашкы иштер министри Сергей Лавров ва 23 октябрда президент Владимир Путин менен урушушчу хабар берилди. Урушуктардын оң тарабында Орсеттин дашкы иштер министринин орунбасары Сергей Рябковун айтмагына көрө, Орсет Болтондун Бирлешен Штаттардын ылаалашык боюнча позициясын айдыңлаштырмагына карашар. Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамп ва Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган кечирген өз ара телефон сүйлөшүүндө журналист Хашогинин Сауд Арабстанынын элчиханасында өлтүрүлгөнүн мәгълүмән багълы ягъдайын дуолы düşündürülmәгенең зарурлыгы белән алалаштылар. Эрдоган ва Трамп Хашогинин ягъдайын әхри тарафлайын айдын эдилмәгенең зарурлыгы белән алалаштылар дип Түркиянең президентының идарасы 22 октябрьдә Чавидин бәйанатында хәбәр берәр. Бу бәйанаттан өң Түркиянең президенты диссидентның өлтүрүлмәгенең багълы ягъдай буенча ачык хакыйкаты 23 октябрьдә көпчүлүгә мәгълүм итчегене айдыпты. Баштарият 60 яшьлы журналистын Сауд Арабстанының консулханасын 22 октябрьдә сақ-саламат теркеденлигин айтыпты. Эмма соң 22 октябрда унун бинанын ичинде якалашма зарарлы өлөнлүгүн айтыпты. Бу түшүндүрүш глобал дэрежеде ынамсыздык менен кабыл эдилди. Түркмен граждан активисти ва журналист Тапар Мәмет Непетхулиев хүҗүмө сиде бар болды. Түркменстанның альтернатив тәдәлекләре атлы нәшрнең мәгълүматына күрә, 19 октябрьдә Балканава шәһәрендә Тапар Мәмет Непетхулиев дашланып тур. Бу ягъда ир сагат 10:45 төрәгендә юда чыгып тур. Непетхулиевнең иедренә төшен 3 саны нәвелле адамның бире аны дашлап тур. Журналист Майя инде тутсаглыктан бошодулал бәри гиҗе үндит гөзөкчүлүк астында такланяр. Оның шәһәрдәге өйнең дашында мадама граждан геймли адамлар ноотчылык эдиярлар дип АНТ агентлыгы язяр. Мәгълүматы күрә 19 октябрьдә Непет Хулиев азык сатын алма өчен өйнән чыкканда 2 адам оның иедене төшүп тур. Яны бире Toyota кысымлы автологды алып тур. Сапар Мәмәт Бариян уурны үткәдеп камерасын ишләтеп олары сурат алып башлап тур. Түркменстанның альтернатив тәдәлекләре нәшри ва азатлык радиосы белән эшләшен Сапар Мәмәт Непет Хулиев 2015 жылын томсунда юртты қадағын әділен нешелі дерман сақламақ тайпланып 3 жыл азатлықтың мақрум әділіпті. Ол май айында 3 жыл түрме мөхлетіні тамамлап түрмеден бошадылды. Сапар Мәмет Непес Хулиевің тұстық әділмегі, халқары ері ғурамалар тарапынан берке азғырылды. Бірлешен Мілетлер ғурамасының әдін әтіліклі тұстық әділмелері қаршы ішчі топоры Непес Хулиевің бей қанун ө өз қарашсыздық журналистігі іші үчін яналанлығы барыдан қарары келіп, оның азат әділмегіне чағырыпты. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.